Já ještě, než se dostanu k tomu tématu růstu, tak bych chtěl jenom zareagovat na tu poslední písničku, co tady zněla. Možná jste tady jenom schovaný před deštěm a vůbec jste neplánovali jít na křesťanskou bohoslužbu, možná jste poprvé vůbec na nějaký bohoslužbě, ale v té písnice se zpívalo, že chceme být bílí jako sníh, a to je nějaký obraz toho, že každým z nás je touha potom být smířený s Bohem. Ať už Boha znáš nebo neznáš, každým z nás je ta touha, aby Bůh žil uprostřed nás, aby Bůh žil v nás. A dneska možná jsi tady fakt náhodou, ale chci ti říct, že to není náhoda. Chci ti říct, že Pán Bůh tě volá do své rodiny, chci ti říct, že Pán Bůh tě miluje a že dal svýho syna za tebe, aby si mohl mít nový život, aby si mohl s ním žít. A já jsem se pro Boha rozhodl před asi 10 lety, 11. Chci ti říct, že to bylo to moje nejlepší rozhodnutí v životě, který jsem kdy udělal. A tak pokud by ses o tom chtěl s někým tady popovídat, tak můžeš najít lidi, kteří mají visačku na sobě a oni ti rádi řeknou svůj příběh, jak se potkali s Bohem. Tak neodcházej odsud, pokud se tě to nějak dotklo, neodcházej odsud a do té doby, než se o tom dozvíš víc. Tak jo. Jsi si vědomý toho, že každá správná promluva, každý kázání by mělo mít nějakou praktickou ukázku a že každý dobrý kazatel nebo řečník by měl mít nějakou rekvizitu. Já jsem si přinesl taky rekvizitu. Je to prosím semínko mrkve. Vy, kdo sedíte v první řadě, tak máte výhodu, že možná něco vidíte. Jo, teďka mi to tady někde upadlo, tak až tady budu zametat, tak to najdou. V každém případě dneska se budeme bavit o růstu. A já bych tady chtěl říct pár takových myšlenek, bude to vycházet z Bible, ale pokud jste tady a Pana Boha nevěříte, tak si stejně myslím, že to k vám nějakým způsobem bude mluvit, protože ty principy se dají vztáhnout víceméně na jakoukoliv oblast v našem životě. Chtěl bych předestřít takový 3 fáze, když něco roste. Teďka, jakoby po tady tom dešti, si myslím, že porostou věci docela dobře, ale k tomu, aby nám něco vyrostlo, tak první věc, co potřebujeme, mít připravenou půdu. Vytvořit prostředí, ve kterým se té rostlině bude dařit. Druhá věc, vybrat semínko. Prostě si říct, co teda chci zasadit, co chci, aby mi vyrostlo. A třetí fáze, nějaká péče o tu rostlinu, to, aby mě to opravdu rostlo. Tak, když půjdeme k tomu prvnímu bodu, příprava půdy. Tak jenom si zeptám, slyšíte mě trošku? Jo? Tady je strašný hluk, já skoro neslyším sám sebe, ale to nevadí. Tak, ve Starém zákoně, tak v knize Numery je příběh o tom, jak izraelský národ vyšel z otroctví z Egypta a vlastně Pán Bůh je vyvedl zázračně z toho otroctví, vedl je přes poušť a dovedl je vlastně k hranici země, kterou jim zaslíbil. A Izraelci vzali 12 lidí a poslali je do té země, aby prozkoumali tu zemi, jestli je ta země dobrá, nebo jaká teda je. Ty zvědové se vrátili a říkali, všichni říkali to stejný. Ta země je úžasná, tam rostou úžasné věci, je plodná. Nicméně 10 z nich říkalo, je tady ale problém. Jsou tam obři. A ty obři jsou tak velký, že my nebudeme schopný vůbec nějak přemoct. A pak tam byly 2, ty zbylí, kteří říkali, poslouchejte, je to pravda, že jsou tam obři, ale Pán Bůh nám zaslíbil tuhle zemi, že ji dobijeme. Tak pojďme, zkusme to. Věřme Bohu, pojďme tam. Nicméně, lid izraelský se nechal vystrašit těma 10 zvědama. A vlastně skončilo to špatně. Oni nešli do té země a vlastně bloudili po poušti dlouhý roky. A teďka bych to chtěl vztáhnout na analogii půdy. Půda může být krásně připravená pro to, aby se do ní něco zasadilo. Může být nakypřená, pohnojená, všechno připravené. A nebo ta půda může být suchá, rozpraskaná, neplodná. A když se teďka vztáhneme na těch 12 zvědů, které šly do té země, tak těch 10 mělo tu půdu nepřipravenou. Prostě pán Bůh jim sice něco zaslíbil, jako kdyby zasel nějaký semínka toho plánu, který s nima měl, ale jakmile přišla nějaká pochybnost, jakmile přišly nějaké překážky, tak to bylo jako ptáci, který takhle sezobali ty semínka a nic z toho nebylo. Kdežto ty dva, který říkali, pojďme to zkusit, pojďme do toho, pán Bůh nám to zaslíbil, ty měli tu půdu kyprou připravenou. A někdy, když to vstáhneme teďka na náš život, tak je potřeba, abychom měli naši půdu pročištěnou. Co to znamená? Ty Izraelci, tak oni, ten problém nebyl v tom, že by byli moc slabí. Ten problém nebyl v tom, že by ty obři byly moc velký. Ten problém nebyl v tom, že by Izraelců bylo málo, nebo že by byli už třeba starý. Ten problém byl v jejich myšlení. V tom, že oni nevěřili Bohu. Že se prostě nechali vystrašit. To byl jejich hlavní problém. A stálo je to hodně. Stálo je to 40 let po bloudění po poušti a vlastně nikdo, kromě těch dvou zvědů, se do té zaslíbené země nedostal. A taková otázka na nás je, jakou my máme v našich srdcích půdu. Je to půda kyprá, ochotná přijmout ty boží semínka, to boží poslání pro náš život? A nebo je to půda stvrdlá, vyschlá? Což mimochodem není zas tak nic zvláštního. Když se o půdu nějakou dobu nestaráme, tak ona taková je, prostě vyschne, jo, vyplevení se na ní plevel. Ale otázka je, jestli jsme taky ochotní s tím něco udělat. Izraelci druhou šanci nedostali, ale my dostáváme znova a znova další šance. Jak tu naši půdu v srdci skypřit, jak ji připravit. V Římanům 12.2 je napsaný, nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Se stvrdlou půdou se dá něco dělat. Dá se začít obdělávat Boží pravdou o nás. Jozue a Káleb, ty dva zvědi, kteří říkali, pojďme to zkusit, pojďme dobít tu zemi. Oni měli obdělanou půdu ve svém srdci těma božíma zaslíbeníma. Byli toho plní. A proto, když přišla nějaká zkouška, tak to bylo pro ně automatický, jak zareagovali. My můžeme to, jak přemýšlíme, změnit. Můžeme to, vlastně to děláme každý den. Okolnosti v našem životě to dělají každý den. Prostě nějakým způsobem ovlivňují to, jak přemýšlíme. Ale my se můžeme rozhodnout to, o čem přemýšlíme a to, co máme v mysli, tak právě kultivovat. Dám příklad. Když se necítíme, že žijeme naplněný život, tak myslím tím naplněný život třeba s Bohem, tak nám můžou pomoct Ježíšovy výroky. Třeba z Jana 6.35. Ježíš jim řekl, já jsem ten chléb života, kdo přichází ke mně, jistě nebude hladovět, kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Nebo v Janovi 10.10. Zloděj přichází jen, aby kradl, zabil a hubil, já jsem přišel, aby měli život a měli ho hojnost, říká Ježíš. Nebo v 2. Petrově, jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je potřeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Ježíš nikdy nikomu neřekl, hele, jsi moc starý na to, abych o tebe měl zájem. Nebo hele, jsi moc nešikovnej. Nebo hele, už jsi dělal tolik chyb, že už to s tebou zabalím. Nemá omezený zdroje. Není jako Ondra Novotný a jeho slavný, pro vás už nic nemám, vraťte se na svůj ostrov. Nikdy není pozdě. Když přijdeš k Ježíši, nebudeš žíznit, nebudeš hladovět. Má pro tebe naplněný život. Tak to bylo taková ukázka toho, jak si můžeme obdělávat a připravovat půdu v našem srdci. To byla první věc. Druhá, výběr semínka. Tak, já tady mám ještě nějaký ty semínka tý mrkve, ale stejně byste neviděli, takže to je asi úplně jedno. V každém případě tady mám ještě mrkev. Takže, kdo bude dávat pozor, odpoví mi na konci na všechny otázky správně, dostane tady tu cenu, dostane mrkev. Tak. Když bychom si přečetli pár veršů, který předcházejí těm dvěma úryvkům z Janova evangelia, co jsem teďka před chvilkou četl, tak v nich Pán Ježíš říká až radikálně sebevědomý výroky. A to nebudu celý číst, ale některý z nich zmíním. Pán Ježíš tam říká, sestoupil jsem z nebe, abych nečinil svoji, ale Otcovu vůli. Nebo každý, kdo ve mně uvěří, bude mít věčný život a já ho vzkřísím v poslední den. Já jsem chléb života, já jsem dveře, to znamená cesta, ten propojovatel k Otci. Já jsem přišel, abyste měli život a měli ho hojnost. Proč to tady takhle zdůrazňuji? Pán Ježíš si byl velmi dobře vědom toho, kým je, proč přišel a jaký poslání tady má. A nejen, že to věděl, ale taky o to takhle otevřeně mluvil a jednal podle toho. A to se projevovalo. Většinou se to projevilo ve chvíli, kdy se dostal do konfrontace s někým, například když kázal a lidi byli úplně ohromený z toho kázání a cítili v tom nějakou boží moc, říkali, to jsme ještě nikdy neslyšeli. A přišla jeho rodina a říkali mu, hele, pojď, nebo zkázali mu, pojď s náma pryč, protože si mysleli, že se pomátl. A možná se za něj styděli, možná si říkali, ještě to nějak zachráníme, vezmeme ho odsaď. Ale on, i když měl svoji rodinu velmi rád, tak s nima nešel. Další takový příklad může být toho, když se nenechal obelstit ďáblem, když ho ďábel zkoušel na poušti. Možná znáte ten příběh. A tam vlastně šlo o to, že ďábel mu nabízel lákavý věci. A možná by se dalo říct, že to byly takový zkratky. Ale Ježíš věděl přesně, co musí udělat. A tak na to nepřistoupil. Vybral si tu těžší cestu. A nenechal se ani odradit, když říkal svým učedníkům o tom, že má zemřít, tak si ho apoštol Petr vzal stranou a říkal mu, to se ti nemůže stát, ty přece nemůžeš zemřít. Tak on ho pěkně rázně utnul, o tom jsme se tady bavili, když mluvil JQ, první gauč. A nebo se nenechal přemoc strachem v Getsemanské zahradě předtím, než se obětoval na kříži. Ježíš věděl přesně, proč a co je jeho poslání. Věděl, kdo je a proč a co chce. Jinýma slovama by se dalo říct, že nejel na náhodu. Nenechal se zmítat okolnostma, ale měl plán. A abych to trošku přiblížil, co to znamená nejet na náhodu, nebo respektive jet na náhodu versus mít plán, tak bych řekl takovej kratičký příběh. My jsme jezdili s oddílem na výpravy a tábory. Do toho oddílu třeba chodil tady Luky nebo David, který hrál. A na jednom té výpravě s náma jel i Šimon Dietrich, který tady tak myslím dneska někde je, a učil nás házet prakem. Takovým tím prakem, co házel zřejmě král David, prostě takovým tím prakem přes hlavu, jak to pustíte a vystřelíte. A nás to všechny samozřejmě mega bavilo. Nicméně já jsem si uvědomil, že mě bavilo hlavně to házet do lesa. Protože když jsem házel do lesa a hodil, aspoň to teda vylítlo někam, ten kámen z toho, tak jsem měl velkou šanci, že něco trefím. Že protože tam je spousta těch stromů, tak jsem prostě hodil a skoro vždycky to trefilo nějaký strom. Problém samozřejmě nastal, když jsme měli střílet na nějaký cíl. Tak tam se pak samozřejmě ukázalo to, že úplně moje muška není tak super a že jsem zrovna nechtěl trefit tamhle ten tenoučký strom 30 metrů daleko, ale samozřejmě bylo vidět, že vůbec to nemám žádnou praxi. A to si myslím, že jako jet na náhodu. Jo? To, že vlastně střílíme a tak jakoby čekáme, co to zrovna trefí. Ale pokud bych to měl dát právě do toho mít nějaký plán, do protikladu, no tak by to znamenalo to, že třeba s tím Šimonem, protože on to uměl, takže s ním budu chodit každý týden trénovat, budu tomu dávat čas, energii, koupím si třeba svůj prák, prostě já budu trénovat, jo, rozumíte tomu. No, ale myslím si, že stejný to je i v našem životě. Že pokud jedeme jenom na náhodu v životě, pokud vlastně jenom čekáme, co nám život přinese, pokud prostě se necháváme vlastně jakoby ovlivňovat těma okolnostma, vlastně nás ty okolnosti jako směřujou, kam jdeme, tak v životě stagnujeme. Nenutí nás to k žádnému růstu. Ale pokud se rozhodneme, že něco chceme dosáhnout, že dáme si nějaký cíl a máme nějaký plán, jak to dosáhnout, tak v tu chvíli začíná růst. A vědět, proč něco chci a jak toho dosáhnu, neboli mít vizi a plán, to je jako semínko. Semínko ještě není zas tak viditelný. Jo? Já jsem vám tady ukazoval to semínko z mrkve a nikdo z toho víceméně neviděli. Ale to semínko sobě nese informaci, nese DNA o tom, co z něj vyroste. Jestli to má být mrkev, nebo jestli to má být tulipán, nebo jestli to má být velký strom. Jednoduše, když to převedu do našeho života, když si pohlídáme, že víme, co chceme a vypracujeme si plán, jak toho dosáhnout a konkrétní kroky, jak toho dosáhnout, tak eliminujeme to, že jdeme na náhodu. A myslím si, že tady je ještě taková jedna rovina, který bych se chtěl dotknout. Když jde o praktické věci v životě, tak si myslím, že nám to docela jde, to plánování. Aspoň mě teda, když se snažím, tak mi to nějakým způsobem jde. Třeba, když se rozhodnu uběhnout maraton po 3 hodiny, tak prostě musím trénovat. Jo, mám nějaký tréninkový plán a vím, že když to nedodržím, no tak ho ten maraton asi po 3 hodiny nezaběhnu. Nebo když jdu nějakou horu, tak si zjistím trošku tu cestu, zjistím si, jestli nepotřebuji nějaký speciální vybavení a prostě si naplánuju to, abych tam došel. Nebo když si nějakou práci, tak jdu na nějakou školu nebo si udělám nějaký kurz, něco se naučím. Jo, prostě tohle je vlastně normální, že jo. Ale možná je to jenom takový můj subjektivní dojem, ale přijde mi, že když se dostáváme na duchovní rovinu, když se dostáváme na duchovní věci v našem životě, na duchovní růst, tak to vždycky takhle není. Jako kdyby jsme někdy v tom duchovním životě jeli na náhodu. Taková otázka, víme teda, co v životě sázíme, víme, za čím jdeme, víme, v čem se posouváme v duchovním životě. Takový příklad. Naše povolání, to, co Pán Bůh do nás vložil, abychom tady na zemi udělali. Čekáme na to, až se zjeví anděl z nebe a řekne nám, jeď do Afriky. A nebo proto, abychom zjistili to, co do nás Pán Bůh vložil, něco děláme. To může prakticky znamenat to, že třeba poprosím někoho s prorockým obdarováním, aby se za mě modlil. To může prakticky znamenat to, že si udělám test duchovních darů. Jo, takový dlouhatánský Excel, kam si vyplníte, co to a z toho vám vyjde, prostě, jaký máte ty. Je to fakt dobrý. Nebo prostě se za to dlouho nějak jako zaměříte se na to a modlíte se za to, aby vám Pán Bůh zjevil, co od vás chce a jenom nečekáte vlastně na to, že se to nějak jako objeví. Já to tady říkám, protože moc dobře vím, jaký to je takhle čekat, až se něco objeví. A jako by v mém životě se neobjevilo nic, to vám řeknu upřímně. Další taková oblast třeba může být uzdravování. To je takový, v něčem to může být takový zahalený tajemstvím. Prostě to uzdravování je, no, že když se někdo modlí, tak se nestane nic, a když se někdo modlí, tak se něco stane, a když se modlím já, tak se nikdy něco stane, nikdy ne, prostě tak, jak to teda je. Mně se moc líbí přirovnání k tomu, že víra je jako sval. Já vám chci říct, že uzdravování jde trénovat. Je to zvláštní to takhle říct, že jo? Ale jde to. Když se za uzdravení vůbec nemodlím, tak úspěšnost je nula, protože se nemodlím, že jo? Když se modlím a jsem v tom třeba, jako nemám úplně vybudovaný ten sval té víry, dal by se tak říct, no tak se třeba hodně nic neděje, ale třeba se něco stane. A když to tady v tom, když to ještě předtím, než se něco stane, zabalím, tak ty svaly mám pořád ochablý a vlastně nic se nestalo, že jo? Ale jakmile já zažiju to, že skrz moji modlitbu někdo byl uzdravený, tak najednou prostě ty svaly té víry úplně zrostou. A vy najednou, když jdete se modlit znova, tak máte nabito a říkáte tomu člověku, hele, já jsem se tady za to modlil před týdnem a stalo se to. Chceš, abych se za to pomodlil? A najednou to je jak exponenciela. Prostě geometrická řada. Můžeme trénovat proroctví. Můžeme vlastně jít naproti růstu v našem sboru. Samozřejmě nemůžeme nutit lidi, aby něčemu věřili, to ani nechceme, ale můžeme vytvořit prostředí, kde se budou lidi za prvý dobře cítit a kam budou rádi chodit. Ale zároveň neslevíme z duchovní hloubky a budeme usilovat o to, aby v našich životech se projevovala Boží moc, aby tyhle lidi, kteří třeba ještě Boha neznají, aby zakusili to, že Bůh je živý. Prostě můžeme jít naproti tady s tím věcem. Takže nemusíme jet na náhodu v životě. Můžeme mít plán, konkrétní kroky i v duchovních věcech. A to už se dostávám ke konci. To třetí je péče, nebo taky vytrvalá péče. Některé procesy a některé věci v našich životech prostě nejdou uspěchat. Pan Ježíš tak taky dlouho čekal, než ta rostlina symbolizující záchranu lidstva nebo spasení lidstva vyrostla, než začala něco plodit. On čekal 30 let, než veřejně vystoupil a začal se něco dít. 30 let čekal. Nemohl to uspěchat. Vytrvalost je klíč k tomu, když chceme růst. Cvik dělá mistra, nebo practice makes perfect anglicky. Mně se moc líbí příběh jednoho evangelisty, to je takový člověk, který právě mluví hodně o Bohu, laicky přiloženo, a ten se jmenuje Todd White. A on právě hodně se modlí za lidi a ty lidi jsou uzdravovaný. A jsou natočený různý videa, on o tom vyučuje, ale pak taky chodí na ulici, jsou o tom i nějaký filmy. Takže prostě on to fakt natáčí, to, jak se úplně cizí lidi jsou uzdravený a jsou z toho úplně hotoví. Ale začátek tady toho člověka byl takový, že on se modlil za stovky lidí a nikdo nebyl uzdravený. Stovky lidí. Musel být hrozný. To musel být hrozně frustrující. Ale on vydržel, zalejval tu kytičku. Vytrvalé hnojil, zalejíval a vyrostlo. Tak já bych to shrnul. První krok, příprava půdy. To, čemu věříme, tak je zásadní pro to, abychom v životě mohli růst, aby se v našem životě děla nějaká změna. Pokud nevěříme tomu, že si nás Pán Bůh může použít, tak prostě se můžeme snažit, jak chceme, ale prostě to nepůjde. Takže začneme tady. Nebo tady. Prostě příprava půdy. A můžeme si proměňovat mysl těma božíma pravdama. To je to, co se děje pak v našem srdci. Ta proměna půdy. Pak pečlivý výběr semínka. Nejdeme na náhodu, co život přinese, co nám tam foukne za semínko na tu naši půdu, ale vybereme si co chceme. Protože víme, co chceme, víme, co chceme z toho vypěstovat a máme plán, jak se o to starat. A to třetí, staráme se o to vytrvale. Vytrvale, i když nějakou dobu není nic vidět. A když bych to měl stáhnout jenom nějaký konkrétní případ, tak takový moje svědectví o tom, jak jsem začal slyšet Boží hlas. Já jsem prostě nevěřil tomu, že Pán Bůh ke mně mluví. Možná jste to už ode mě slyšeli, je to celkem jednoduchý příběh. Já jsem tomu prostě nevěřil. Vždycky, když někdo říkal, ke mně Pán Bůh mluví, tak já jsem si říkal, to je hezký, ale já to neznám tohle. A jak se tomu mám dostat? Ke mně prostě Bůh nemluví. A pak mě někdo poradil, už ani nevím, kdo to byl, abych si připomínal verš Jan 10.27, kde Pán Ježíš říká, moje ovce slyší můj hlas. A mě to nějak zarezonovalo a já jsem si to začal připomínat. A říkal jsem, jo, já jsem Boží ovce a proto slyším Boží hlas. A tak jsem začal kypřit tu půdu. Začal jsem ji obdělávat. A co se nestalo? Pán Bůh ke mně začal mluvit. On ke mně mluvil už i předtím. Pokud si myslíte, že k vám Pán Bůh nemluví, mluví. Akorát to neslyšíte. Ale chci vás pozbudit. Zkuste to. Zkuste si obdělat tu půdu, aby tam, když tam Bůh hodí to semínko, tak aby to nesezobali ptáci pochyb a nevím čeho všeho, ale aby to vyrostlo. Krok 2. Když jsem si teda už vybral to semínko, to už vlastně je ten krok 2. Tak ale pak nějaký ten plán, co s tím. Když se teda rozhodnu, že chci slyšet Boží hlas, tak si obdělám tu půdu, ale pak si taky vyhradím nějaký čas na to, abych Boha poslouchal. Vyhradím si třeba půl hodiny, čtvrt hodiny si můžu číst nějakou knihu inspirující k tomu, o příbězí, o tom, jak Pán Bůh mluví k lidem. Čtvrt hodiny si třeba můžu modlit, stišit se, modlit se v jazycích, poslouchat, jestli mi Pán Bůh něco neřekne. A třetí krok, bejt vytrvalý. Dokud se to prostě nezmění. A já vám chci říct, že Pán Bůh je věrný. To, co on zaslibuje, tak splní. V životě se nejde na spousta věcí spolehnout, a na Boha se jde spolehnout. Na to, co on zaslibuje, tak to splní. A tak si pro nás všichni přeju, abychom žili naplněný životy, abychom nestagnovali, ale rostli, nejeli na náhodu, nebyli zmítaný okolnostma, ale měli vizi a věděli, co a proč děláme, v čem chceme vyrůst a mohli se pak radovat z ovoce, který to přinese. Tak já se nakonec pomodlím. Pane Ježíši, já ti chci moc poděkovat za to, že ty jsi věrný Bůh. Díky ti za to, že jsi mě našel, Bože. Že jsi mi dal nový život. Díky ti za to, že jsi byl věrný, že jsi věrný ve věcech, které prožívám. Ve věcech, ve kterých nevidím ještě vítězství, že ty jsi věrný, Bože, že jsi se mnou. A díky ti za to, že ty nám zaslibuješ úžasné věci a že jsi to pro nás vybojoval. A tak se modlím za to, aby si každému z nás ukazoval, v jaký oblasti chceš, abychom se posunuli, v jaký oblasti si pro nás připravil nějaký posun. A modlím se za to, aby si nám dal milost, si obdělat půdu, udělat si plán a být v tom vytrvalý. Amen.